Шӯрои сиёсии Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон ҳодисаи суиқасд ба ҷони узви риёсати олии ҳизб ва сармуҳаррири ҳафтаномаи наҷот Ҳикматуллоҳ Сайфуллозодаро шадидан маҳкум намуда, онро як амали тарҳрезишуда алайҳи Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон ва шахсиятҳои он меҳисобад. Ин амали ноҷавонмардона идомаи фишорҳо ва фазосозиҳоест, ки вақтҳои ахир алайҳи Ҳизби Наҳзат ва аз тарафи доираҳои муайян сурат мегирад ва барои эҷоди тарсу ваҳм дар байни аъзо, тарафдорон ва ҷомеаи кишвар равона шудааст. Тоҷикистон пас аз сулҳи ваҳдатофарин муддате дар фазои ҳамдигарфаҳмӣ ва муколамаи солими сиёсиву фикрӣ қарор дошт, ки боиси рушди нисбии иқтисодии иҷтимоии кишвар ва болоравии обрӯву ҷойгоҳи миллат гашта буд. вале солҳои ахир каҷравиҳо дар ин раванд ва дур шудан аз арзишҳои тақдирсози ваҳдати миллӣ эҳсос мегардад, ки аз тарафи коршиносон ва аҳли ҷомеа қаблан ҳам таъкид шуда буд. Арзишҳои мисли мардумсолорӣ, гуногун андешӣ, озодии виҷдон ва матбуот ба тадриҷ заиф гашта, ҷои онро таҳкими усулҳои авторитарии идораи давлат, фасоди моливу идорӣ, поймолшавии ҳуқуқҳои диниву сиёсии шаҳрвандон ва нодида гирифтани ниёзу хостаҳои мардум ишғол менамояд. Ин ҳолат наметавонад нерӯҳои солими кишварро бетараф гузорад ва табиист, ки аз тарафи ҳизбҳои сиёсӣ, васоити ахбори омма ва равшанфикрон мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор мегирад. Ҷои таассуф аст, ки баъзе доираҳо ба ҷои ислоҳи вазъ ва бартараф кардани камбудиҳо даст ба душмантарошӣ ва фазосозиҳои носолим алайҳи дигар андешон мезананд. Ба ҷои муколама, ҳамкорӣ ва ҳамдигар фаҳмӣ шеваҳои номатлуби муносибат бо ҳизбҳои сиёсии мухолиф, рӯзномаҳои ғайридавлатӣ ва шахсиятҳои мустақил пеш гирифта мешавад, ки ин ҳама заминаро барои ворид шудани кишвар ба як марҳалаи носолими сиёсӣ фароҳам месозад. Бояд таъкид кард, ки истифодаи хушунат ва даҳшатафканӣ дар рақобатҳои сиёсӣ ва андешаӣ дар ҳама ҳолат номақбул мебошад. Истифода аз чунин василаҳои ғайриқонунӣ ва ғайриахлоқӣ алайҳи сиёсатмадорон, рӯзноманигорон ва фаъолони сиёсӣ на танҳо ҷинояат аст, балки хатари бузурге ба амнияти миллӣ ва суботи ҷомеа маҳсуб мешавад. Шӯрои сиёсии Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон дар баробари шадидан маҳкум кардани ин ҳодиса аз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қотиёна талаб менамояд, ки фармоишгарон ва иҷрокунандагони ин ҷиноятро ҳар чӣ зудтар ошкор намояд ва ба ҷавобгарӣ кашад. Аз тарафи дигар, иқдомҳои амалиро барои қатъи фазосозиҳои носолим алайҳи ҳизбҳои сиёсӣ, расонаҳои мустақил ва арзишҳои динӣ ба роҳ монда, амнияти шаҳрвандон, ба хусус фаъолони сиёсӣ, равшанфикрон ва рӯзноманигорон таъмин гардад. Ҳамзамон, Шӯрои сиёсии Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон аз мақомоти давлатии кишвар, ҳизбҳои сиёсӣ, воситаҳои ахбори омма, созмонҳои ғайридавлатӣ ва шаҳрвандон даъват менамояд, ки барои эҳёи фарҳанги муколама ва ҳамдигарфаҳмӣ дар фазои сиёсии кишвар талош намоянд.